بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari Jumat ini, tanggal 22 Syaban 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2014, kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga alam semesta, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pertemuan-pertemuan kita yang kita yakini bahwasanya ini adalah salah satu dari amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama meluruskan niat, mengikhlaskan niat dan tujuan kita, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita ini dan amalan dan kegiatan kita yang lainnya dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dengannya rahmat, taufik, hidayah dan memudahkan bagi kepada kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan penjelasan tentang cara-cara kita mendapatkan dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah menyebutkan beberapa cara untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, inayah shadiqah bi kitabillah tadabburan wa ta'ammulan wa amala. Upaya besar untuk membaca, memahami dan mengamalkan kitabullah. Kemudian yang kedua, berupaya menambah amal ibadah kita dengan amalan-amalan yang sunnah atau amalan yang nafilah. Dan yang ketiga, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, mendahulukan cinta Allah dari cinta diri kita. Mendahulukan konsekuensi cinta Allah dari apa yang dituntut oleh cinta kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang berikutnya yang sekarang kita akan jelaskan, dari cara dan sarana untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah tadzakkuru ni'amillahi wa ala'ihi wa ihsanihi wa birrih. Tadzakkuru ni'amillah, mengingat nikmat-nikmat Allah, anugerahnya, pemberiannya, kebaikannya, limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Ini juga termasuk sarana dan cara kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang kita miliki dari nikmat dan kesenangan adalah pemberian Allah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ, dan apa-apa yang ada padamu, مِنْ نِعْمَةٍ, dari nikmat, فَمِنَ اللَّهِ, maka datangnya dari Allah. Di sini nikmat ala sirat an-nakirah, dalam bentuk nakirah, maknanya adalah menyeluruh, umum. Semua kenikmatan, semua kebaikan, semua kesenangan yang kita raih dan kita dapatkan, yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pemberian-pemberian Allah yang tidak henti-hentinya dan tidak putus-putus, maka hati kita akan bergerak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berupaya untuk menyadari bahwasanya apa yang kita dapatkan dan kita rasakan dari kesenangan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka semakin meninggi tingkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diri kita yang indah ini, bentuk kita, tubuh kita, siapa yang mencipta? Siapa yang memberikan kita pendengaran? Dan siapa yang memberikan kita penglihatan? Siapa yang menyusun dan merakit tubuh kita dengan susunan yang rapi, indah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah mencipta manusia dalam bentuk dan rupa yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat cantik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atau mengingatkan orang-orang yang lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu terhadap Tuhanmu sehingga kamu lupa kepadanya? Alladzi khalaqaka, yang mana ia telah menciptamu, fasawwaka, dan menyusunmu, fa'adalaka, dan mendesain tubuhmu dengan indah, teratur, tidak ada yang tidak pada tempatnya, seimbang, selaras, sama-sama ukurannya. Jari jemari kita yang sebelah kanan dengan jari jemari kita yang sebelah kiri, antara jari telunjuk dengan jari telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, jempol dengan jempol, seimbang, selaras, rapi susunannya. Begitu juga ukuran kuku kita, bentuk dan letak telinga kita, posisi mata kita, lubang hidung kita, dan ukuran bukaan mulut kita dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Fasawwaka fa'adalan, yang telah menyusun dan membentukmu seindah mungkin, rapi, seimbang, selaras, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita atau kenapa engkau wahai manusia tertipu sehingga engkau durhaka, menentang, melalaikan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti melihat, menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kita makan? Dan siapa pula yang memberikan kita minuman? Siapa yang memberikan kita kesehatan dan afiat? Dan siapa pula yang memberikan kita tempat tinggal? Siapa yang menganugerahkan kepada kita yang sudah hidup sebagai dalam rumah tangga, sepasang suami istri, yang memberikan kepada kita anak-anak? Siapa? Siapa yang memberikan kita keamanan? Siapa yang menanamkan kita ketentraman, kenyamanan? Dan banyak lagi pemberian dan nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup ini. Berkedipnya mata kita, bisanya mulut kita tertutup dan terbuka, setiap sendi-sendi di tubuh kita beroperasi dengan baik, bertugas dengan baiknya. Begitu juga langkah-langkah kaki kita, tangan kita, ruas-ruas jari kita, kedipan mata kita, dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah. Itu yang zahir di tubuh kita, apalagi yang tersembunyi di dalam dada, di dalam kepala kita, di dalam perut kita, dari usus-usus dan yang lainnya. Semuanya bergerak, semuanya bertugas sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Itu semua adalah pemberian dan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, mengajarkan kepada kita sebuah zikir sebelum tidur. Sebuah zikir sebelum tidur. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila dia merebahkan badannya ke tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, tazakkara ni'amillah, saat itu dia berupaya mengingat nikmat-nikmat Allah yang ia telah pergunakan atau yang telah ia pergunakan seharian penuh, mengingatnya dari mulai bangun tidurnya sampai dia merebahkan badan untuk tidur kembali. Dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah ia pergunakan, memuji, menyanjung, mengagungkan Allah atas nikmat-nikmat yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikirnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi wa la mu'wiya. Ini setiap malam Rasulullah SAW berupaya mengingat nikmat-nikmat Allah lalu mensyukurinya, menyandarkannya kepada Allah, menyadari bahwasanya semua yang ia dapatkan itu bukanlah semata-mata dia yang mendapatkannya, mengusahakannya, namun itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji adalah milik Allah. Alladzi at'amana, yang telah memberikan kita makan pada hari ini. Wasaqana, dan memberikan kita minuman. Wakafana, memberikan kita kecukupan. Wa awana, dan memberikan kita tempat untuk berdiam dan tinggal. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Maka betapa banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah kecukupan. Atau betapa banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya mereka memiliki zat yang memberi mereka kecukupan. Atau memberikan mereka tempat tinggal. Fakam min man la kafiya lahu wa la mu'wiya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki Allah yang tidak memiliki zat atau pemberi kecukupan dan tidak memiliki pemberi tempat tinggal. Jadi ketika kita berada di malam hari dan ingin merebahkan badan, Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, harta yang kita dapatkan, kalau kita cermati, maka kita yakin bahwasanya itu pemberian Allah. Karena ukurannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berupaya dari pagi bekerja, berusaha, banting tulang, peras keringat, berletih-letih, tetapi hasil kita hari itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita harapkan banyak, tetapi kita dapatkan sedikit. Dan sebaliknya, ada orang yang mengharapkan dengan pekerjaan yang ala kadarnya, lalu dia mendapatkan lebih dari apa yang ia bayangkan. Karena Allah yang mengaturnya. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia yang membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi yang lain. Maka dari itu, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mesti menyadari, mesti mensyukuri. Karena apapun aktivitas kita dalam hidup ini semuanya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kajian kita di pagi hari ini, kalau Allah tidak menghendaki dan tidak memudahkan, maka tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Fala haula lana wala quwwah. Kita tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak memiliki tenaga dan kekuatan. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan. Maka Allah, pemberi nikmat, Allah yang memberikan kemudahan, kesehatan, kesejahteraan dan selainnya. Kesejahteraan dan yang lainnya. Maka wajib kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang akhirnya akan membuat kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita menyadari bahwasanya apa yang kita miliki adalah pemberian Allah. Karena ini langkah pertama untuk syukur. Kalau kita tidak menyadari dan mempercayai, meyakini bahwasanya yang kita miliki itu pemberian Allah, tidak akan mungkin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sering bersyukur dan banyak bersyukur dan mempergunakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari kesehatan, kemampuan, kekuatan, harta dan yang lainnya untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian mukadimah dari Al-Ustaz yang telah menyampaikan tentang cara kita meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita akan masuk untuk sesi kedua untuk membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio. Untuk pertama kita terima dari penelpon. Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan Bapak siapa dan mana?
Dengan Ikhwan di Tangkerang.
Tangkerang. Iya, bisa dikecilkan volume radionya, Pak. Radionya,
Pak. Gimana sekarang?
Iya, silakan Bapak.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, Afan, sabar hidayah, terputus sepertinya telepon dari Bapak Ikhwan di Tangkerang. Masih kami terima bagi penelpon yang ingin menelpon. Sambil menunggu, kita bacakan pertanyaan yang perdana dari SMS. Datang dari Amir di Labuh Baru. Assalamualaikum Ustadz. bagaimana pelaksanaan sholat tahajud pada bulan Ramadan setelah kita selesai tarawih dan witir di masjid. Nah, assalamualaikum.
Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Amir dari Labu Baru yang menanyakan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat tahajud di bulan Ramadan setelah kita sholat tarawih dan sholat isya, sholat witir. Ya, mungkin beliau menanyakan apakah boleh kita melanjutkan sholat malam setelah kita selesai tarawih dan berikutnya witir. Jawabannya boleh. Boleh kita menambah sholat di malam-malam Ramadan setelah kita sholat berjemaah di masjid, sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir. Boleh kita setelahnya di setengah separuh malam atau sepertiga terakhir malam untuk sholat tahajud, namun kita tidak menutupinya lagi dengan sholat witir. Kita tidak menutupnya lagi dengan sholat witir, cukup dengan sholat genap. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dan tidak ditutup lagi dengan witir, karena Rasulullah SAW melarang untuk melaksanakan witir dua kali dalam satu malam. Kalau seandainya kita sudah selesai witir, maka dengan kita punya kesempatan untuk melaksanakan sholat di malam harinya dengan niat sholat tahajud, maka boleh kita melakukannya, namun tidak dibenarkan lagi untuk menutupnya dengan witir. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Bapak Amir di Labu Baru dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita bacakan satu SMS, setelah ini kita terima penelpon. Datang pertanyaan berikutnya datang dari sahabat Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang akhwat yang punya teman beda akidah. Dulunya saya sangat dekat dengan dia sehingga saya masukkan dia kerja ke tempat saya bekerja, dan sekarang dia sebagai atasan saya. Dan sekarang dia menzalimi saya, dan sudah hampir 2 bulan ini saya tidak menegur dia karena saya terlalu sakit buatnya katanya. Dan bulan puasa sudah dekat, apakah harus saya melakukan mohon nasihatnya melakukan apa di sini? Sini tidak jelas Ustaz dicantumkan. Apa yang harus saya lakukan dalam masalah kasus ini?
Mungkin boleh kami minta bermaaf.
Iya, barangkali.
Ya. Ada satu hal yang perlu kita jelaskan sebelum menjawab pertanyaan ini, bahwasanya bermaaf-maafan itu tidak ada waktunya khusus. Bermaaf-maafan kapan saja, dan kaitannya adalah ketika kita memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan kepada saudara kita, secepatnya kita minta maaf sebelum dia nanti menjadi hutang kita yang mesti kita bayar di hari kiamat dengan amal soleh kita. Baik itu menyakitinya dengan lisan, menyakitinya dengan tenaga kita, dengan tangan kita atau dengan kaki kita, maka ini tentu kita dituntut untuk meminta maaf sebelum dia menjadi hutang kita yang kita mesti bayar nanti dengan amal ibadah kita. Tidak ada waktu ditentukan dalam syariat kita. Apalagi kalau kita tetapkan agar masuk Ramadan itu kita mesti bermaaf-maafan. Lalu di luar Ramadan kita tidak boleh memaafkan. Inilah akibatnya kalau kita mengkhususkan ibadah yang tidak dikhususkan oleh syariat kita. Tidak dikhususkan oleh syariat kita. Kita memang dituntut selama-lamanya, kapanpun, dimanapun, untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari kebencian kepada siapapun. Dari kedengkian kepada siapapun. Bersih hati kita, saling mencinta karena Allah, saling mencintai kebaikan untuk saudara kita, dan bahkan ini merupakan tuntutan iman kita sebagai seorang mukmin. Mesti kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita juga mencintai kebaikan itu untuk kita. Maka tidak benar kalau kita hanya mengkhususkan sebelum Ramadan ini untuk bermaaf-maafan. Kemudian tentang pertanyaan saudari atau ukhti kita ini yang mana dia punya teman akrab yang beda akidah, kemudian dengan keakrabannya ia memasukkan dia ke tempat kerjanya, dan temannya ini dengan mungkin kinerja yang bagus, dia cepat perkembangannya di tempat bekerja tersebut sehingga dia berubah menjadi atasan bagi ukhti kita ini. Ketika dia menjadi atasan, mulai dia semena-mena terhadap karyawannya. Kalau ini memang semena-mena, tapi kalau itu terjadi karena kesalahan kita, maka berhak atasan kita untuk melakukan tindakan, untuk menyadarkan kita atau menegur kita. Apapun yang terjadi sebelumnya dari kebaikan kita, jangan kita berharap bahwasanya ketika dia jadi atasan kita, kita ingin dia berbaik kepada kita karena kita telah berbuat baik kepadanya. Ini adalah kita berbuat baik mengharapkan pamrih dan balasan. Ini tidak benar. Tapi kalau seandainya kezaliman itu terjadi tanpa ada kesalahan dari kita, dan memang itu semena-mena dari tindakan atasan kita yang notabene-nya adalah teman kita yang telah kita bantu, maka ini satu hal yang mesti kita bersabar. Di dunia ini tidak akan mungkin kita bebas dari kesalahan atau kezaliman atau tindakan orang-orang yang melampaui batas. Kita mesti bersabar. Kita mesti berlapang dada. Karena ini adalah akhlak yang dipuji oleh agama kita. Dan termasuk dari ciri-ciri penduduk surga, dari siapapun kesalahan itu terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas." Jadi memaafkan itu dan meredam, menahan kemarahan itu merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat kriteria orang-orang calon-calon penduduk surga. Wal kadhimin al ghaidha ini tersendiri, wal afin anin nas tersendiri. Kenapa? Karena tidak mesti orang yang menahan marahnya memaafkan. Tetapi orang yang memaafkan pasti menahan marahnya. Jadi wal afin anin nas ini untuk seluruh manusia. Bukan dibedakan satu keyakinan, beda keyakinan, tidak. Wal afin anin nas, memaafkan manusia. Jadi maafkan, berlapang dada, bersabar, ambillah dan raihlah pahala dari Allah dari tindakan kezaliman orang kepada kita. Adapun bermaaf-maafan seperti tadi yang kita jelaskan, tidak ada momen untuk kita khususkan memberikan maaf kepada siapapun juga. Jadi ketika kezaliman itu terjadi, kita sudah dituntut untuk memaafkan. Ketika kezaliman, tindakan kezaliman itu terjadi, kita sudah digiring untuk melakukan ibadah yang sangat tinggi kemuliaannya, itu memaafkan. Bukan menunggu sampai datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, saudariku yang bertanya, dan kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu lapang dada dalam hidup di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan ukhti kita yang bertanya dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita terima dari penanya yang menelpon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bisa dikecilkan volume radionya, Bapak?
Sudah mati radionya.
Sudah mati radio, ya silakan Bapak.
Ya. Assalamualaikum, yang tadi Ustaz putus ini, kebetulan jaringan kali.
Iya.
Pak Ikhwan ya, dari Tangkerang.
Orang.
Ya, silakan Bapak.
Anu ketika sholat syiriyah, sholat berjamaah, membacakan ayat anu makmum A, makmum B, makmum C gitu. Makmum A di kanan B, makmum C di kiri B. Ketika makmum A membaca ayat pada sholat syiriyah, anu kedengaran jelas oleh si B bacaan Syiriyah oleh makmum A. Dan begitu juga makmum C membacaan Syiriyah juga jelas oleh makmum B. Sehingga makmum B merasa risih. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bacaan Syiriyah ini sebatas mana gitu? Yang kedua, bagaimana sikap si makmum B terhadap keadaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan tentang kejadian dalam sholat berjamaah di sholat-sholat siang hari, sholat Syiriyah, ataupun bagian dari Syiriyah di sholat malam, rakaat terakhir, sholat maghrib, dua rakaat terakhir, sholat isya, atau seluruhnya sholat siang hari, zuhur atau asar, bagi makmum yang membaca di belakang imam. Imam pun sir, makmum pun bacaannya sir. Tetapi kejadian sekarang antara tiga orang, si A, si B, dan si C. Si A dengan si B, si C ini berderetan. Yang di tengah-tengah adalah si B. Si B membaca sir tetapi tidak keluar suaranya. Mungkin hanya dalam gerakan bibir saja, tidak mengeluarkan desis-desis mengganggu bacaan yang lain. Sedangkan si A dan si C yang berada di samping kiri kanan si B melakukan bacaan sir tetapi sedikit keras sehingga didengar jelas oleh si B yang mengganggu bacaannya atau mengganggu kekhusyuannya. Bagaimana dengan pertanyaannya di sini, batasan sir dalam bacaan sholat? Bacaan sir dalam salat adalah bacaan yang kita menggerak-gerakkan bibir, membaca dengan lafaz, tetapi hanya untuk kita sendiri. Ini sir. Pembacaan dengan melafazkan dengan lisan, bukan dengan hati ya. Pembacaan lisan seperti biasa, cuma kita hanya memperdengarkan untuk kita sendiri. Walaupun memang sir itu terkadang bisa terdengar oleh orang lain. Sebagaimana sirnya Rasulullah SAW sebagai imam, terkadang bacaannya didengar oleh para sahabat. Terkadang bacaan Nabi di salat sir terdengar oleh para sahabat. Makanya para sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca di salat zuhur seukuran bacaan 30 ayat. Atau seukuran membaca surat Alif Lam Mim sajadah sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Menjelaskan bahwasanya bacaan Nabi itu terkadang diperdengarkan oleh Nabi, diangkat suaranya walaupun itu salat sir. Namun kondisi yang ditanyakan ini adalah kondisi yang lain. Ketika kita dengan agak mengeraskan sir kita sehingga didengar oleh orang lain dan mengganggu bacaan orang lain, ini tepatnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, tetapi perlu kita tanamkan bahwasanya sholat itu walaupun kita bersap-sap dengan berdampingan dengan yang lain, tetapi kita sholat sendirian. Dengan hati kita, dengan gerakan kita, kita sholat sendirian, bermunajat dengan Allah tanpa mempedulikan yang lain. Maka seharusnya kita memang sholat dengan hati kita sebelum kita sholat dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan anggota tubuh kita yang zahir. Maka kalaupun ini memang mengganggu, maka sikap kita adalah tetap mengkhusyukkan dan fokus dengan bacaan kita sendiri. Fokuskan dengan bacaan kita sendiri dengan sir, walaupun di sebelah kiri kanan kita ada sir yang lebih keras sedikit sehingga kita mendengarnya. Fokus dan khusyukkan, ta'amul, tadabbur bacaan kita, yakinlah bahwasanya tidak akan mengganggu walau sekeras-kerasnya suara. Tidak akan mengganggu walau sekeras-kerasnya. Bukan berarti kita tidak mendengarnya, mendengar, tapi kita lebih memahami dan mentadabbur apa yang kita baca untuk melahirkan kekhusyuan. Maka sikap kita seperti tadi, tetap sholat dan upayakan untuk membaca dengan khusyuk, mentadabur dan menelaah apa yang kita baca, memahaminya dan menghadirkan hati kita dan menghadirkan bahwasanya kita sedang tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengibadati Allah, menyembah Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Adapun batasan sir, itu tadi saya jelaskan, yaitu bacaan yang kita peruntukkan untuk kita sendiri. Dan terkadang memang agak dikeraskan bila menuntut keadaan. Tetapi kalau kondisi seperti ini, dan mungkin kita tidak bisa pula memahamkan orang lain, dia memang dia hanya sekedar untuk apa yang dia dia ingin kebiasaan bacaan yang agak didengarkan itu, dianggap adalah masih sir baginya. Tetapi orang lain mendengarnya, mungkin saja kita bisa berbicara hati ke hati kepadanya kalau kita memang sering berdampingan dengannya, berbaris berdekatan dengannya. Tetapi kalau tidak, tidak ada masalah. Ini permasalahan yang sangat-sangat mudah untuk kita cari jalan keluarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Bapak Ikhwan di Tangkarang tadi dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita beralih kembali dari membacakan pertanyaan SMS. Datang dari salah seorang pendengar hidayah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan suami yang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada keluarga dan tak pernah menanyakan dan tidak mau tahu adakah uang belanja? Ya, apakah suami ini berdosa Ustaz? Nah.
Ya, jawabannya berdosa karena dia melalaikan kewajibannya. Jawabannya berdosa karena suami yang seperti ini melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga adalah wajib. Menafkahi keluarga wajib. Lalu dengan apa? Istrinya makan dengan apa? Padahal istrinya di bawah tanggung jawab suaminya. Begitu juga bila mana ia memiliki anak, dari mana anaknya akan makan? Apakah anak-anaknya akan meminta-minta kepada orang lain ataukah istrinya berkewajiban untuk mencari nafkah sendiri? Lalu apa tugas dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga kalau bukan karena ditugaskan Allah untuk kepemimpinan, untuk bertanggung jawab memimpin keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga atas istri-istrinya. Kenapa? Karena Allah telah berikan keutamaan kepadanya, kekuatan, perbedaan jenis, perbedaan kelaki-lakiannya berbeda dengan kewanitaan istrinya. Kemudian juga dari harta yang telah ia infakkan, nafkahkan kepada suaminya, kepada istri dan keluarganya, ini yang membuat dia dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia tidak memperhatikan nafkah istri dan anak-anaknya, dia bukan seorang suami. Dia bukan sebagai pemimpin. Dan ini adalah tindakan melanggar kewajiban yang dibebankan di atas pundaknya. Semoga Allah berikan petunjuk kepada suami-suami yang seperti ini dan beri kesabaran kepada istri-istri yang mendapatkan suami yang seperti ini dan keluarga dan anak-anaknya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Ya, kita bacakan satu SMS setelah ini kita terima kembali penelpon. Pertanyaan datang dari Ibu Nursidah Tahir di Australia. Ya, bismillah Ustaz, ana dengar dari radio Sunnah oleh Ustaz yang biasanya beliau hafizahullah taala selalu berikan kajian. Ana dengarkan para sahabat melakukan bermaaf-maafan sebelum kedatangan bulan Ramadan dan Rasulullah SAW tidak melarang beliau. Dan beliau mengatakan juga tidak mengapa kita minta maaf pada waktu sekarang, walaupun bermaaf-maafan memang seharusnya kita lakukan pada waktu ada kesalahan. Ya, bagaimana menurut antum Ustaz tentang hal ini? Apakah kita hal ini bisa diikuti?
Nah. Ya, saya rasa tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tidak bertentangan karena para sahabat semuanya saling memaafkan. Hati mereka bersih satu sama lain. Dan bermaaf-maafan di sini, kalau diartikan bermaaf-maafan, maka ini mungkin bila mana tidak mereka sadari sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Yang Bermasalah di sini adalah ketika kita menyadari kita berbuat salah. Kita berbuat salah, saling musuh-musuhi, nanti ketika Ramadan barulah saling memaafkan. Ini yang menjadi fenomena yang bertentangan dengan tuntunan agama kita. Para sahabat adalah orang-orang yang hati-hati mereka bersih satu sama lain. Kendati pun terjadi hal-hal yang menampakkan bahwasanya mereka bermusuhan, seperti peperangan yang terjadi di antara mereka. Terkadang ada pertikaian di sana mereka, hati mereka bersih satu sama lain. Bersih satu sama lain, tidak ada kebencian, tidak ada yang lain. Dan ini yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya ini benar diriwayatkan dari perbuatan para sahabat, tetapi tetap saja mengkhususkan suatu kebaikan. Mengkhususkan sebuah kebaikan yang dilakukan dalam ritual menyambut Ramadan perlu dalil. Perlu dalil. Kalau seandainya ini terjadi dan kita bukan karena momen masuk Ramadannya, tetapi karena memang kita merasa banyak bersalah, kita ingin meminta maaf kepada siapapun juga, kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi, kalau ini dinukilkan dari pernyataan sebagian ustadz yang menampilkan riwayat dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, kalau itu ada perbuatan sahabat, maka kita mengatakan tidak mungkin, tidaklah bertentangan apa yang saya sampaikan tadi. Karena para sahabat orang-orang yang hati-hati mereka bersih. Hati mereka satu sama lain tidak pernah ada kebencian. Seperti yang terjadi di antara kita sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita bersih, seperti yang kita selalu kita lantunkan doa kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah yang memberi kelebihan kepada seorang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia termasuk salah satu penghuni surga, calon penghuni surga. Yaitu kelebihannya ketika hatinya bersih dari kebencian, kedengkian kepada satupun kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Ibu Nursida Tahir di Australia dapat pencerahan dari Ustaz dari yang ditanyakan. Kita terima untuk penelpon di pagi hari ini, bisa dikirim di telepon ke nomor 0812-684-20000. Nah, sudah ada penelpon, kita terima. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan Ibu siapa dan mana?
Ibu Adi Rosita dari Kirahman.
Ya, silakan.
Saya nanya tentang itikaf, Ustaz. Perbuatan itikaf, jika disudah itikaf, terus datang bulan dalam masa itikafnya gitu loh. Ya. Nah, jadi itu kan batal, Ustaz. Kemudian ibadahnya setelah itikaf beberapa hari itu termasuk itikaf kah atau bagaimana begitu?
Ya. Itu saya, Bu.
Ya, jazakallahu khairan kepada ukhti kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Pertanyaan tentang itikaf, wanita yang beritikaf. Saat dia beritikaf, tiba-tiba datang tamu bulanan, yaitu datang bulan haid, dan tentu dia memutuskan itikafnya. Menurut sebagian pendapat para ulama yang rajih bahwasanya tidak dibenarkan wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Maka tentu i'tikafnya batal. Oleh karena itu dia tidak melanjutkan i'tikafnya, keluar dari i'tikafnya. Dan apakah dari masa sebelum haid itu terhitung i'tikaf? Iya. Terhitung i'tikaf dari masa dia masuk i'tikaf dan sampai datang haid itu terhitung i'tikaf. Karena pendapat yang rajih dari beberapa pendapat para ulama bahwasanya paling kurang waktu i'tikaf itu satu malam. Paling kurang waktu i'tikaf itu adalah lailah satu malam. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Abi Rashid yang bertanya melalui telepon. Kita terima atau membacakan pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana ingin menanyakan, apakah kita termasuk zalim jika kita meminta uang kita dengan cara yang baik kepada orang lain dikarenakan kita sangat membutuhkan uang tersebut, sementara uang tersebut sebenarnya belum jatuh tempo? Ya, syukran Ustaz jawabannya.
Ya, apakah termasuk tindakan kezaliman bila mana kita menagih utang? Mungkin begitu ya. Menagih utang yang belum jatuh temponya kepada orang yang berhutang kepada kita karena membutuhkan. Sampaikan kepadanya bahwasanya kita benar-benar butuh dan mungkin bisa dia mengansur hutangnya untuk menutupi kebutuhan kita. Dan ini insya Allah tidaklah tindakan kezaliman. Karena kebutuhan kita dan tentu hutang kita itu yang mesti dibayar walaupun belum jatuh temponya atau belum sampai waktu yang telah kita sepakati. Ini bukanlah sebuah kezaliman kalau kita meminta. Dan itu pun kalau dia ada. Kalau dia punya untuk menutupi atau memberikan apa yang kita minta, maka itu bukanlah sebuah kezaliman. Tetapi kalau dia juga tidak memiliki apa-apa, fanadziratun ila maisara, maka hendaklah dia mengundurkan sampai orang tadi memiliki kemampuan, kemudahan. Tapi kalau kita tetap memaksa dan bersekeras, maka ini barulah sebuah kezaliman. Artinya kita memberikan, menekankan kemampuan atau membebankan apa yang tidak bisa dipikulnya. Tapi kalau dia punya, dia memiliki uang untuk membayar hutang kita atau mengansur hutang dia kepada kita, maka ini bukanlah sebuah kezaliman karena kita membutuhkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka lebih baik kita berhutang kalau memang itu kebutuhan pokok. Kita berhutang kepada orang yang lain. Dengan meminta tagih atau menagih hutang kita kepada orang yang tidak mampu. Karena ini adalah bertentangan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ana.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita berjualan di teras masjid? Apakah berdosa, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Ya, berhati-hatilah karena ini ada larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berjual beli di masjid. Untuk berjual beli di masjid dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang berjualan di masjid dengan menyuruh orang-orang yang melihat dan mendengarkan jual belinya ini dengan mengatakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan kamu. Maka tidak dibenarkan. Jauhilah untuk berdagang di masjid, apalagi kalau seandainya di terasnya itu berhubungan dengan masjid, maka berhati-hati. Lebih baik kita berjual jauh dari masjid agar terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa kita mesti memberanikan diri untuk mendekati apa yang dilarang oleh Allah? Lebih baik kita menjauh dan selamat dari terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa digolongkan kepada satu hal yang syubhat. Rasulullah SAW memberikan kaidah untuk menjauhi syubhat agar kita tidak terjerumus kepada apa yang diharamkan atau dilarang. Oleh karena itu, berupayalah untuk menjauh. Dan sebagian ustaz mengatakan di halamannya pun tidak dibenarkan untuk jual beli. Di halaman yang dimiliki oleh masjid, yang ada pagarnya dan ada tempat masuk di pagar tersebut, maka ini termasuk hukum masjid. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu atau bapak yang bertanya melalui pesan singkat. Kita terima kembali dari penelpon yang ketiga. Ya, bisa dihubungi kembali di nomor 0812-684-20000 di pagi hari ini. Ya, sambil menunggu, ya sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya, bisa dikecilkan volume radionya, Ibu?
Iya.
Ya, dengan Umu siapa dan di mana?
Di Rumbai, Ibu Evi di Rumbai.
Ibu Evi di Rumbai, ya, silakan.
Iya, Pak Ustaz, begini. Bagaimana kalau kita berobat di rumah sakit? Kita sana mencari dokter ya. Di sana, apanya, dokter spesialisnya di sana.
Iya.
Nah, sudah itu dokter itu memang dia tidak Islam. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Dan satu lagi, Pak Ustaz, bagaimana kalau yang dijaharkan si makmum membaca Al-Fatihah atau bagaimana yang sebaiknya? Karena kan dua itu hadisnya. Jadi saya masih ragu minta penjelasannya, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ya, saya rasa kita jawab saja yang pertanyaan yang kedua. Yang pertama mungkin Ibu bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi ustaz-ustaz yang lain. Salat membaca Al-Fatihah di salat jahar bagi makmum. Membaca Al-Fatihah di salat jahriyah bagi makmum, apakah hukumnya? Bagaimana membacanya? Ini berbeda pendapat para ulama. Di salat jahriyah tentu kita mesti rincikan lagi. Salat jahriyah itu ada salat subuh, ada salat maghrib, ada salat isya. Salat subuh dua rakaat dan kedua-duanya jahriyah. Imam membaca dengan keras dan diperdengarkan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, imam menjaharkan bacaan dan diperdengarkan kepada makmum. Rakaat ketiga tidak. Sama dengan sirriyah. Begitu juga salat isya, rakaat ketiga dan keempat, itu sama dengan sirriyah. Maka perlu kita rincikan bahwasanya bila mana imam memperdengarkan bacaan Al-Fatihah, imam memperdengarkan bacaan Al-Fatihah dan kita tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah karena imam setelah selesai membaca Al-Fatihah dia langsung membaca ayat selain dari Al-Fatihah, ayat-ayat yang lain, maka lebih utama mendengar bacaan imam. Lebih utama mendengar bacaan imam. Bila mana imam di rakaat pertama kedua salat subuh, rakaat pertama kedua salat maghrib, begitu juga salat isya, imam memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya dan kita mendengar. Setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak punya masa vakum untuk diam dan langsung membaca surat-surat yang lain, maka lebih baik kita mendengar bacaan imam. Lebih baik mendengar bacaan imam. Tetapi bila mana sebagian imam memang memiliki masa vakum, memberikan masa vakum, berdiam. Apalagi kalau dia sulit mencari ayat yang tepat untuk dibaca, berdiam agak lama, maka kita punya kesempatan untuk membaca. Punya kesempatan untuk membaca. Maka para ulama yang mewajibkan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahriyah, walaupun imam membaca dengan jahar, maka mereka mengkondisikan seperti itu. Kalaupun tidak punya, maka juga menambahnya. Kalau seandainya tidak punya kesempatan setelah Al-Fatihah bacaan makmum itu dia langsung baca surat yang lain, mereka mengatakan imam atau makmum boleh membacanya di setiap penghujung ayat selesai bacaan imam. Tetapi ini pengkondisian yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi saya mengatakan kalau seandainya kita tidak punya masa diamnya imam, setelah membaca Al-Fatihah dia langsung baca surat yang lain, maka lebih baik mendengar. Adapun rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga keempat isya, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah karena imam tidak memperdengarkan bacaannya. Sedangkan sholat sirriyah, wajib seperti imam pula kita membaca karena imam tidak memperdengarkan bacaan Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan Ibu Evi di Rumbai dapat memahami. Dan untuk jawaban pertanyaan pertama, sebagaimana disampaikan Al-Ustaz tadi, bisa langsung bertanya secara pribadi kepada Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya, yang ketujuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana memberi uang gaji semua kepada... Ya, Fan, kurang jelas pertanyaannya, banyak singkatan. Kita ambil yang lain pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah hasil dari perkebunan sawit harus dikeluarkan zakat setiap bulannya? Ya, karena takmir masjid di tempat kami mengatakan kalau kita setiap bulannya berpenghasilan 2,5 juta, mau itu punya kebun sawit ataupun yang hanya bekerja, yang penting 2,5 juta wajib zakat mal setiap bulannya. Ya, apakah pendapat seperti ini dibenarkan Ustaz?
Zakat harta itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW nisabnya. Zakat harta telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW nisabnya, baik itu dari barang dari emas dan perak yang nanti akan dikiaskan ke sana hasil perdagangan atau binatang ternak atau tanaman-tanaman, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW nisabnya. Adapun meletakkan nilai tertentu sebagai nisab untuk hasil usaha siapapun juga, walaupun dia kebutuhannya nanti 5 juta atau 3 juta kebutuhan pokoknya, tetapi pendapatnya 2 juta 500 mesti wajib membayar zakat, ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka hasil dari perkebunan sawit yang itu adalah usaha kita, dan hasil darinya itu sebagai untuk kita keluarkan untuk kebutuhan pokok kita, walaupun itu besarnya adalah 3 juta dan itu adalah untuk kebutuhan pokok kita dan tidak ada sisa, maka tidak wajib zakat. Tidak ada wajib zakat. Kalau seandainya dia hasilnya adalah 100 juta sebulan, 100 juta atau 50 juta sebulan, kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita adalah 40 juta, maka 10 juta itu dihitung nanti perjalanan satu haul. Kalau sudah sampai satu haul, maka wajib mengeluarkan kelebihannya itu 2,5% dari jumlah semuanya. 2,5% dari jumlah semuanya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya melalui pesan singkat. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Tolong jelaskan maksud dari ayat 36 Quran Surat Al-Isra. Ayat 36 Surat Al-Isra dan dari Abu Rahma di Marpoyan.
Al-Isra, kita lihat suratnya.
Ya.
Ayat 36. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu mengeluarkan apa yang tidak kamu miliki ilmu dengannya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati keseluruhannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya berbicara tentang agama mesti berdasarkan ilmu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan ungkapan, mengeluarkan pernyataan, apalagi dalam masalah ilmu, dalam masalah agama yang tidak kita ketahui dan tidak kita miliki ilmunya. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah bahwasanya itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Dan bahkan berbicara tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, ini disejajarkan, diletakkan setelah dosa syirik. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau dari dosa-dosa besar letakkan dalam Allah, dan kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kalian ketahui. Ini pentingnya kita berbicara dengan ilmu, mengeluarkan pernyataan dengan ilmu, menyampaikan agama dengan ilmu. Menyampaikan agama dengan ilmu. Karena kalau tidak tanpa ilmu kita berbicara, kita menyampaikan agama tanpa sedikit pun berdasarkan ilmu, maka ini menyesatkan. Makanya ilmu, kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, membuat sebuah bab yang ia katakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu mesti ada sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Sebelum berbicara dan sebelum berbuat, kita mesti punya ilmu. Kemudian beliau menukilkan ayat di bawah itu, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya dia, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibarati dengan hak kecuali Allah. Kemudian minta ampunlah, wastaghfir li dhanbik, minta ampunlah atas dosa-dosamu. Keyakinan yaitu meyakini tidak ada yang diibarati dengan benar kecuali Allah, ini ilmu. Mesti kita yakini dengan ilmu. Kemudian berbicara, yaitu istighfar, juga didahului oleh ilmu. Maka ilmu mesti ada sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Sebelum beramal. Sebelum berbuat dan sebelum beramal. Dan inilah jalan kebenaran. Al-hidayah atau as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang di dalamnya orang-orang yang berjalan di atasnya, orang-orang yang berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Karena bila mana orang yang berjalan di atasnya hanya dengan ilmu tanpa beramal, maka ini merupakan orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berjalan melakukan amal tetapi tanpa ilmu, ini adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Dan orang yang menyampaikan agama tanpa ilmu, dia menyesatkan orang. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, Inna Allah la yantazi'u al-ilma biqabdil ulama. Intiza'an biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan cara, Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan mencabutnya, mengangkatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa alimun atau fa idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Kalau tidak ada lagi orang yang berilmu, maka yang bodoh dijadikan ulama. Fa su'ilu, maka mereka ditanya, diminta fatwa. Fa'aftau, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu tentunya. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang diancam oleh ayat Al-Isra ayat 36 ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat. Kita bacakan, kita terima kembali dari penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Yeni di Tangkerang.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya mau menanyakan masalah bermaaf-maafan sebelum masuknya Ramadan. Itu kan tidak ada dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kebiasaan yang terjadi selama ini, Ustaz, kan orang saling bermaaf-maafan gitu. Nah, jadi gimana sikap kita kalau ada tetangga atau keluarga kita yang melakukan bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan. Kadang-kadang mereka mengatakan begini, kita mau puasa, maaf ya kita ada kesalahan selama ini. Jadi yang mau saya tanyakan sikap kita bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Erni dari Tangkerang. Bermaaf-maafan sebelum Ramadan, kita tidak mengatakan sebuah pelanggaran. Bukan kita katakan sebuah pelanggaran sehingga kita tidak melakukannya. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi perlu kita memahami bahwasanya jangan sampai kita beranggapan bermaafan itu waktunya hanya sebelum Ramadan. Waktunya hanya sebelum Ramadan dan mengkhususkan waktunya. Tapi kalau seandainya ini terjadi, maka ketika ada orang yang mengatakan kita ini masuk Ramadan, kita mesti bermaaf-maafan, maka kita buka pintu hati kita. Katakan bahwasanya sebelum Ramadan saya sudah memaafkan antum semua. Tidak ada kesalahan yang kalian lakukan yang masih tersisa di hati saya. Katakan kepada mereka, bukan karena Ramadan yang belum akan masuk, tapi sebelum Ramadan pun saya sudah memaafkan kalian apapun kesalahan-kesalahan orang kepada saya. Karena ini memang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam ayat yang tadi kita bacakan, wal afina anin nas wa an ta'fu wa tasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha bersumpah untuk tidak memberikan sembako, bantuan nafkah kepada salah seorang kerabatnya, Mistah, yang terpengaruh oleh isu orang-orang munafikin menuduh Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, selingkuh, berbuat sera. Dan Abu Bakar setelah turunnya ayat mengatakan tidak akan memberinya nafkah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan berilah maaf, berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan? Jadi memaafkan orang itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini tidak mesti kita tunggu bulan Ramadan, Bu, dan juga semua kaum muslimin yang lain. Tetapi kalau ini pun terjadi, maka tidak mungkin pula kita mengatakan karena bulan Ramadan jangan minta maaf kepada saya. Tidak. Saya tidak mau untuk menerima permintaan maaf karena ini tidak dibenarkan. Ini bukan yang kita maksud. Yang kita maksud bagaimana kita memposisikan bahwasanya meminta maaf ini bukan terkhusus. Atau jangan sampai kita mengkhususkan waktunya dan menganggap ini adalah satu ritual yang mesti kita lakukan sebelum Ramadan. Tidak sama sekali. Oleh karena itu, kalaupun sekarang merupakan sebuah kebiasaan dan orang minta maaf kepada kita, kita sampaikan seperti itu, Pak, Bu, saudara-saudariku, bahwasanya jauh sebelum Ramadan ini kesalahan-kesalahan Bapak dan Ibu semuanya tidak ada dalam hati saya tersisa lagi. Karena waktu kejadian kesalahan itu terjadi dan Bapak Ibu merasakan itu sebuah kesalahan, saya sudah memaafkannya. Saya tidak akan menunggu waktu ini. Kalau seandainya saya bawa sebelum Ramadan saya meninggal, lalu saya membawa kesalahan itu, nanti kita akan saling tuntut-menuntut nanti di akhirat. Makanya ketika itu terjadi, saya sudah jauh-jauh hari memaafkannya. Ini mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka. Dan mungkin kita sampaikan pula, kenapa mesti tunggu Ramadan, Pak, Bu? Kalau seandainya kita meninggal sebelum Ramadan ini, kita akan bawa kesalahan itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, terjadilah tukar-menukar. Bayar-membayar hutang dengan amalan kita. Oleh karena itu, tidak ada keutamaan, tidak ada anjuran untuk menunda-nundanya. Setiap hari kita mesti merasakan ini bahwasanya apakah saya punya kesalahan kepada saudara saya atau tidak pada hari ini. Kalau seandainya ada salah dan kita merasakannya, dan langsung minta maaf. Langsung minta maaf saat itu. Siapa yang menjamin umur kita sampai ke bulan Ramadan? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan Bu Yeni yang bertanya tadi dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Suami ana memberi uang gajinya semua kepada saya. Ya, sayalah yang mengatur semua, baik keperluan sehari-hari ataupun untuk orang tua kami. Jika kurang, saya sering pinjam dengan teman-teman tanpa sepengetahuan suami. Karena saya takut suami marah dan tidak bisa mengatur keuangan. Saya merasa bersalah, Ustaz. Berdosakah saya, Ustaz? Apakah yang harus saya lakukan? Dan bolehkah jika saya kumpulkan dari uang suami tersebut untuk bayar hutang kepada teman tersebut? Dan ada juga adik ipar yang ikut dengan keluarga yang sudah bekerja, Ustaz.
Adik iparnya apa? Tanggungan. Sudah bekerja membantu?
Menanggung. Ditanggung oleh kakaknya.
Dia sudah bekerja tapi.
Nah.
Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu ini. Ya, ini merupakan sebuah kesalahan yang mesti kita cermati. Ketika uang gaji suami yang mungkin kita sadari itu tidak dalam jumlah yang besar, yang mencukupi kebutuhan kita atau berlebih dari kebutuhan kita, maka pandai-pandailah mengatur. Kalau seandainya kekurangan ini disebabkan oleh kekeliruan kita, kalau misalnya dia kebutuhan pokok sudah ada, sudah kita bayar ke orang tua, juga orang tua suami atau semua istri juga sudah diberikan, dikeluarkan dari uang gaji tersebut, ternyata selalu kurang, mesti kita cermati dan mesti kita berupaya semaksimal mungkin untuk mempersempit pengeluaran kita. Kalau seandainya lauk yang kita kerjakan, yang kita masak setiap hari itu bisa kita perkecil, yang awalnya dengan daging ayam yang harganya Rp20.000 per kilo, maka beli tempe atau beli yang lain. Ini yang perlu kita upayakan untuk memperkecil pengeluaran kita. Atau kalau seandainya kekurangan itu disebabkan oleh kita membeli hal-hal yang bukan kebutuhan, akhirnya kekurangan, misalnya kita beli yang ini, yang itu, yang bukan termasuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, ini kekeliruan yang juga kekeliruan dari yang pertambahan dari yang pertama. Kemudian ketika kita mendiamkan ini juga sebuah kesalahan. Kalau seandainya itu memang kekurangan dari kebutuhan pokok kita dan kita sudah berupaya untuk meminimalisir pengeluarannya, tetap saja kurang, berdialoglah, bermusyawarahlah dengan suami. Apakah butuh kita kemudian berhutang juga, berhutang kepada tetangga dengan diam-diam, kepada yang teman-teman diam-diam, ini juga merupakan kesalahan. Mestinya kita bermusyawarah, berbicara dengan jelas, sampaikan kepada suami bahwasanya apa yang kita dapatkan dari gaji itu tidak mencukupi kebutuhan pokok kita, apalagi di situ sudah banyak keluarga-keluarga yang lain yang ikut serta memerlukan hasil dari gaji tersebut, maka bisakah saya berhutang? Mesti diketahui oleh suami karena pembayaran itu dari hartanya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang berurut, beruntun. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dari awal perhatikan kebutuhan pokok kita. Kalaupun itu dalam kebutuhan pokok itu bisa kita persempit lagi, kita perkecil pengeluarannya seperti yang saya contohkan tadi, maka upayakan. Ini cerdasnya seorang ibu, seorang istri mengatur uang suami, karena ini kepercayaan suami dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wanita istri adalah mas'ulatun fi baiti zaujiha, dia merupakan pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang pengurusannya tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelapangan dalam rezeki dan dalam pendapatan suami ibu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan terus teranglah kembali kepada suami. Kalau sudah itu terjadi, hutang itu, terus teranglah, jangan ditambah dan jangan disembunyikan. Sampaikan dan akui kesalahan, minta maaf dan kalau minta izin untuk menyisihkan, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar hutang yang sudah dilakukan dan jangan berhutang lagi. Upayakan untuk memperkecil pengeluaran dengan cara yang seperti tadi. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan yang lainnya dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kalau puasa Senin dan Kamis kita niatkan untuk juga mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid? Jazakallah khair.
Ya, jawabannya dahulukanlah yang wajib. Dahulukan yang wajib. Kalau merupakan kebiasaan kita setiap minggunya puasa Senin Kamis dan kita di bulan Ramadan ada hari-hari yang tertinggal untuk dan dengan tidak berpuasa karena datangnya masa haid, maka dahulukan yang wajib. Dahulukan, utamakan yang wajib dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita inginkan. Maka berpuasalah untuk membayar yang wajib di hari Senin dan Kamis itu tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan puasa, nilai puasa Senin Kamis, karena itu kebiasaan kita. Tetapi kalau bukan kebiasaan kita, bagaimana pula kita berharap untuk mendapatkan pahala pada amalan yang kalau kita tidak menggantinya, kita tidak berpuasa. Kalau kita tidak punya beban ganti puasa di bulan Ramadan, kita juga tidak berpuasa Senin Kamis, bagaimana kita ingin mengharapkan puasa tersebut? Oleh karena itu, utamakan, dahulukan, mengganti. Kalau seandainya punya kesempatan yang lain, berpuasalah Senin Kamis dengan niat puasa sunat. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya melalui pesan singkat. Kita terima kembali dari penelpon. Ya, satu penelpon. Nomor 0812-684-20000. Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa namanya?
Dari Umu Dafa di Pasar Kusat, Ustaz.
Ya, bisa dikecilkan kamera dulu ya. Ya, silakan.
Umu Dafa. Saya menanyakan ini, bolehkah kita meminum obat untuk menghalangi haid? Terus apakah kita tidak menyalahi kodrat juga?
Ya, itu ya, saja, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Yang kedua apa tadi?
Satu pertanyaan cuma.
Ya, artinya bagian terakhirnya apa?
Melawan
meminum
takdir.
Obat menahan haid.
Apakah itu menentang takdir?
Menentang takdir. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Dan ini adalah insya Allah pertanyaan yang terakhir yang bisa kita jawab. Meminum obat menahan haid untuk bisa berpuasa, ini para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan walaupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam konteks melaksanakan ibadah haji, ketika Aisyah menangis, didapati oleh Nabi dalam keadaan menangis, terseduh-seduh, penuh penyesalan, dan mengatakan, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Anufisti, apakah kamu haid?" Ini kata-kata haid yang diistilahkan, yang diungkapkan, kata-kata nifas yang diartikan atau dipahami dengan makna haid. Jadi nifas itu jika bisa diartikan dengan haid. Anufisti, apakah kamu haid? Maka Rasulullah SAW menghibur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah ala banati Adam. Jadi perlu kita sadari ini. Kita sadari bahwasanya mungkin lebih utama kita menerima pasrah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan menggantinya di masa yang lain, di hari-hari yang lain. Kalaupun kita meminum obat menahan haid sehingga kita di bulan Ramadan itu tidak ada haid, ini juga para ulama membolehkan untuk melakukan hal itu. Dan apakah itu menentang takdir? Insya Allah tidak. Ini tidak termasuk dari upaya untuk berobat, atau karena ini adalah kebiasaan yang mungkin bisa ditunda dengan minum penolaknya, atau melakukan hal-hal yang menghindari atau membuat dia tidak turun di waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah termasuk penentangan terhadap takdir, dan itu pun termasuk takdir, yaitu melakukan sebab agar dia tidak turun pada waktunya, sehingga kita punya keleluasan untuk berpuasa di bulan Ramadan penuh. Ini insya Allah tidak bertentangan dengan takdir, dan para ulama membolehkan. Para ulama membolehkan, tetapi saya lebih cenderung mengatakan berdasarkan kisah Aisyah tadi, untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan diganti di hari-hari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan sebagai amal soleh bagi kita semua. Yang benar dari penyampaian saya dan jawaban-jawaban saya tentu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan yang keliru dan salah itu dari keterbatasan apa yang saya ketahui dan dari godaan syaitan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada yang dari pendengar yang mengetahui jawaban salah dan mengetahui yang benarnya. Saya tidak menutup kesempatan untuk menyampaikan apa yang benar, dan tentu kita akan kembali kepada yang benar dan meninggalkan apa yang salah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.